har måske set mig før, men der er helt sikkert også nogle af jer, der ikke har. Jeg hedder Mathias, og jeg er lige flyttet til byen for lidt over en måned siden. Sammen med min kone Katrine og min søn Vilhelm. Vilhelm, han er 2,5 år gammel og går ned i Solsikken. Og Katrine, hun er landskabsarkitekturstuderende og er i praktik lige nu i Ringkøbing Skjern Kommune og sidder i aften og skriver sit speciale færdig og trykker send. Og jeg er teologistuderende og skriver speciale lige nu. Og så kommer vi til grunden til, at jeg er flyttet til Skjern med min familie. Så er jeg også præst i LM-kirken. Der er jeg ansat på deltid her i efteråret. Og fra nytår frem, så er jeg ansat fuldtid, halvdelen som præst og halvdelen som evangelist. Så det er planen, at der er en masse mennesker i Skjern, der skal høre om Jesus. Og det glæder mig til at gå endnu mere i gang med. Jeg er 28 år gammel og er snart færdig med at læse teologi. Og de første 4 år har jeg taget på det, der hedder Dansk Bibelinstitut, og resten har jeg taget på Københavns Universitet. Og når jeg ikke holder prædikner og laver præsteagtige ting og nørder teologi, så kan jeg godt lide at få noget frisk luft, komme ud og se noget natur, og det er bare noget, jeg glæder mig over, at der er en masse af her. Det er ved at lære at kende alt sammen. Vi er flyttet fra København, så det er lidt noget andet på flere måder. Ja, hvis I vil vide mere, så må I spørge mig bagefter. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med sådan nogle danske tv-dramaserier. Er der nogen af jer, der er til at se sådan noget? Ja, nogen gør en gang imellem. Jeg gør ikke så meget længere. Og som I måske også kan se heroppe, det med, at der følger med i sådan noget, så er mine referencer ret gamle. Flere af de her rejseholdet, det er 20 år gammelt. Det her 20 års jubilæum nu. Jeg er gået i gang med at se det for tredje eller fjerde gang, eller sådan noget. De er meget populære, sådan nogle tv-dramaserier, især dem, der bliver lavet i Danmark. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Det er faktisk noget, vi eksporterer. I hele verden vil man gerne købe de her serier. De er så populære, og de vinder den ene pris efter den anden, også internationalt. Danske tv-dramaserier, særligt dem fra Danmarks Radio, er i høj kurs. Hvordan kan det være, har jeg tænkt over. Det kan være, at nogle af jer andre har en teori, men min teori er, at det er fordi, der altid er familiedrama med. Det kan godt være, at det er en krimiserie, men så har kriminaldetektiven problemer på hjemmefronten. Det kan godt være, at det handler om et imperium, der skal arves, men så er der gnidninger mellem far og søn. Der er altid et eller andet galt med familien. Der er altid et eller andet spændingsfyldt i de relationer, folk har til hinanden på privatfronten. Selvom det ikke er det, der egentlig er deres arbejde, det serien måske handler om, hvis det for eksempel er en kriminalserie. Jeg tror, det er noget af nøglen til, at de her serier sælger så godt. Fordi vi bliver grebet af det her. Jeg tror, vi bliver grebet af det, fordi vi vil så gerne have en forløsning på det her, der er i uorden i de her personers liv. Fordi vi kender en lille smule af det selv fra vores egne liv. En lille smule. Ofte er det mere dramatisk i de her serier, end det er for os. Men vi kender alle sammen den her uro, at der er et eller andet, som ikke er helt perfekt. Og det er så skruet op i de her serier, og vi længes efter, at det bliver løst. Og derfor er vi nødt til at se næste afsnit, og næste afsnit, og næste afsnit. Fordi vi håber, at de forsoner sig med hinanden. Dem, der har rod i relationen. Jeg tror, det er noget af grunden til, at de sælger så godt. Så er det også velproduceret, der er dygtige skuespillere osv. Men det her, tror jeg, er noget af grunden. I dag der skal vi være sammen om et familiedrama, som giver mange af de her tv-serier baghjul. Det er endnu voldsommere, endnu mere dramatisk, og relationerne er endnu mere smadret end i mange af de her serier. Og med far for at tage lidt af spændingen ud af dramaet, så kan jeg sige, at der er noget med i det her drama, vi skal være sammen om nu, som ikke er med i de her tv-serier. En anden aktør, en Gud, som kan vende det onde til det gode. En Gud, som kan og vil vende det onde til det gode. Inden jeg siger mere om det, så vil jeg bede for det, jeg skal sige. Kære far, tak fordi, at du er en Gud, der vender det onde til det gode. Tak fordi, det ikke bare er noget, du gør i teorien, men at det er noget, du gør i virkeligheden. Det vil jeg gerne bede om, at du må vise os nu, så vi ser, at det handler om os og vores liv, og hvad du vil med os. Og ikke bare om en eller anden luftig størrelse. Jeg vil gerne bede om, at du må sende din ånd og tale til os hver enkelt. Tak, at vi må forvente, at du vil os noget netop nu, den her aften. Amen. Så skal vi rejse os og læse fra 1. Mosebog, kapitel 45, vers 1-10. Der står sådan her. Nu kunne Josef ikke beherske sig længere. Han råbte til de folk, der stod omkring ham, at de skulle gå ud. Der var ingen andre end brødrene til stede, da Josef gav sig til kende for dem. Han græd højt. Det hørte egypterne, og det rygtedes i faraos palads. Josef sagde til sine brødre, jeg er Josef. Lever min far endnu? Mens hans brødre var ude, af stand til at svare ham, så forfærdet blev de. Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farao og til herre over hele hans hus og hersker i hele Egypten. Skynd jer nu hjem til min far og sig til ham, dette siger din søn Josef. Gud har gjort mig til herre i hele Egypten. Kom uden tøven ned til mig, og bosæt dig i landet Goshen, så du kan være nær ved mig. Du, dine sønner og sønnesønner, dine får og dine køer, og alt, hvad du ejer. Amen. Forud for den her tekst, vi lige har læst, så er der gået en lang og indviklet historie om familier, der går i stykker. Og jeg vil lige forberede jer på, at den første del af prædikenen bruger vi på at sætte os ind i, hvad det egentlig, der er gået forud. Fordi det betyder rigtig meget for det drama, der finder sted i den tekst, vi er sammen om. Så fortvivl ikke, hvis I synes, jeg er længe om de indledende bemærkninger. Det er helt med vilje. Det er for, at vi kan se, hvad er det egentlig, der er på spil her. Det hele starter med, at Gud udvælger Abram fra Ur i Kaldæa. Og han udvælger ham til at være stamfar for et stort folk. Et særligt folk. Et folk, der skal have en velsignelse. Og det er ikke en velsignelse, som bare ligesom skal være til dem. Den skal et eller andet sted ud over alle grænser, den her velsignelse. Men det starter i Abrahams familie, i hans slægt, med at han får lovet en søn, et land, et folk og den her velsignelse, som i sidste ende skal være noget, alle slægter velsigner sig i. Så vidt så godt. De fleste af os har hørt om Abraham før. Abraham, som bliver til Abraham. Vi har hørt om Isak, Jakob, Josef osv. Og mange af os kender de her beretninger som vores egen bukselomme. Bogstaveligt talt, så er de børnelærdom for mange af os. Har jeg ret? Men jeg har arbejdet en del med de her beretninger, mens jeg har læst teologi. Og noget af det, der har slået mig, jeg har tænkt lidt over det før, men noget af det, der sådan er blevet forstørret op for mig, ved at beskæftige mig mere indgående med de her patriarkhistorier, det er, hvor dysfunktionelle de her familier egentlig er. Hvor meget der egentlig er i stykker. Hvor meget der ikke fungerer. Hvor meget der er fuldstændig forskruet i forhold til, hvordan vi egentlig var skabt til at være, og hvordan vi var skabt til at leve med hinanden. Det er faktisk meget voldsomt, og det er jo Guds udvalgte slægt, det her foregår i. Det er den særlige udvalgte slægt, som er helt i stykker. De her familier, de uharmoniske, de er i stykker på rigtig mange måder. Hvis vi alene skal se på søskendramaer, det kan vi starte med. Der er masser af andre dramaer, men søskendramaer bare. Jamen så har vi allerede i generationen efter Abraham, så har vi brødrene, halvbrødrene, Ismael og Isak. Det går ikke så godt. Ismael, han er ældre end Isak, og han er lidt sådan en nødløsning fra Abrahams side, for at få den her slægt, som Gud har lovet ham. Den her særlige, velsignede slægt. Og da han så endelig får Isak, så kommer der spændinger. Ismael leger med Isak, han er måske hård ved ham, og der er familiedrama. Det ender med, at Ismael bliver sendt væk sammen med sin mor, og de er lige ved at omkomme. Det er kun ved et Guds under, at de overlever. Og det her, det starter et eller andet sted med en spænding i familien. I næste generation, så har vi Jakob. Hvad gør han? Han snyder sin bror Esau. Ikke bare en, men to gange. Og han snyder ikke bare sin bror, han snyder også sin far. Han laver kaos i familien. Og alligevel så er han udvalgt i den her slægt. Og for så at gå lidt videre fra Jakob, jo, så havner han jo hos Laban. Og hos ham så må han arbejde 7 år. Troede han for at få Rakel, men han får Lea, den ældste søster. Så må han arbejde 7 år mere for at få Rakel. Prøv at forestille jer den spænding, der har været mellem de to søstre, Lea og Rakel. Og mellem Lea og Jakob også et eller andet sted. Tænk at vide, tænk at være et ægteskab, hvor man ved, jeg er ikke favoritten. Det er min lillesøster, der er det. Prøv at tænk, hvor forfærdeligt det må have været. Hvor spændingsfyldt det må have været. Og det her, det får så noget ekstra krydderi, fordi Rakel er barnløs i mange år. Favorithustruen kan ikke føde børn. Hendes vigtigste opgave i den her kultur er at føde børn til at bringe slægten videre. Det kan den uønskede kone godt. Hun får masser af børn. Prøv at tænk, hvordan spændingen har været mellem dem. Det har været voldsomt, tror jeg. Det har i den grad været en tv-serie værdigt. Men Rakel, hun forbliver ikke barnløs. Langt om længe, så føder hun en søn. Josef. Og så kan man jo regne ud, hvad der sker med ham. Han bliver yndlingssøn. Han får en højere status end de andre sønner. Fordi at det med favorithustruen, at Jakob har fået ham. Han favoriserer Josef. Han forkæler ham. Og det her, det giver endnu mere søskende jalousi. Endnu flere forviklinger. Brødrene føler sig overset, og man forstår det egentlig godt. Det gør jeg i hvert fald. For det første, så er de ældre end Josef. Det burde altid i en mellemøstlig kontekst, også dengang, give en høj status at være ældre end nogen andre. Man lytter til dem, der har livserfaring. Man har en højere status, når man er ældre. Men nej, de bliver overset alligevel. Så er de pligtopfyldende. De arbejder for føden. De passer deres pligter. Mens Josef, han får en lidt anden rolle. Han får lov at få undervisning derhjemme. Han skal ikke ud i marken og arbejde ligesom de andre. Og ikke nok med det. Ikke nok med det, deres far gør, som er med til at give de her spændinger, de her uligheder mellem de her søskende. Nej, Josef, han begynder også at få storhedsvanvid. Sådan føles det i hvert fald for hans brødre. Han fortæller om drømmesyner, hvor hans familie skal bøje sig for ham, hvor han er ophøjet over dem, hvor han er noget særligt. Og det skubber endnu mere til det her voksne, ulmende had, de nærer til deres lillebror. Og den her misundelse, den kulminerer, da Josef en dag bliver sendt ud til sine brødre af farmand. Og de er derude og passer dyr. Og da de ser ham i det fjerne, de ser ham nærme sig. Han har nok en madkur med, eller et eller andet. Så beslutter de sig for at slå ham ihjel. Nu vil vi ikke længere. Vi vil ikke se på den forkælede lillebror længere. Nu gør vi en ende på det. Vi vil ikke mere. To af brødrene, Ruben og Juda, de får dog ligesom dæmpet stemningen. Og det ender med sådan en mellemløsning, hvor i stedet for at slå ham ihjel, så smider de ham. De sælger ham til nogle udenlandske købmænd. Og da de kommer hjem, så biler de deres far ind, at han er blevet slået ihjel. De fremviser blodigt tøj og siger, han er væk. Vi er kede af det, vi kunne ikke redde ham. Vi fandt det her. Og vi tror, han er død. Og så hører de her søskende, og den her ulykkelige far, som har mistet sin yndlingssøn, de hører ikke mere fra Josef i mange år. Så nu er søskendramaet, det er ligesom lagt i fryseren. Sat på standby. Og hvad sker der med Josef i mellemtiden? Jamen, hvordan har han haft det? Ikke godt, vel? Virkelig uønsket. Virkelig uønsket. Da han så kommer til Egypten, så havner han hos en rig mand. Der bliver faktisk sørget godt for Josef. Han får en høj status hos Potifar. Men for at gøre en lang historie kort, så ender han i fængsel på grund af falske beskyldninger om voldtægt af Potifars hustru. Og nu må han være endnu mere nedtrykt. Det har været en rutsjebanetur uden lige, det liv Josef har levet indtil nu. Kasseret af sin familie, som ønskede, at han var død. De kunne ikke få det bedste, de ville have. Det bedste var, hvis han var død. Nå. I stedet smed de ham væk. Det var, hvad de kunne få. Og nu sidder han her i et mørkt fangehul i Egypten. Langt væk fra sin familie, langt væk fra sine forældre, som elsker og savner ham. Som tror, han er død. Hvad skal der blive af ham? Et er, at han måske har haft det svært med sin familie på det her tidspunkt. Spændingsfyldt. Hvordan har han haft det med Gud? Han sidder der i sit livs værste mørke. Helt alene, helt forladt. Hvordan tror jeg, han har haft det med Gud? Han har hørt om en Gud, som er løfternes Gud. Som ikke svigter. Som er trofast. Det sidder stærkt i hans familie, det her. Og han har helt sikkert hørt det hele tiden, det her derhjemme. Gud er en trofast Gud. Hvorfor sidder jeg så her? Hvorfor sidder jeg her i et fangehul i et fremmed land, er kasseret af min familie? Hvad vil Gud med det her? Jeg kan forestille mig tvivlen på Gud nager. Er Gud virkelig den, jeg har hørt, han er? Er han virkelig så trofast? Er han virkelig den, der har styr på alting? Er han virkelig den, der kan vende enhver håbløs situation til noget godt? Hvis det var mig, der sad der, så tror jeg, jeg havde været i voldsom tvivl om det. Men Gud, han havde ikke glemt Josef. 2 år tidligere, så havde Gud gennem Josef tydet nogle drømme for nogle andre indsatte i det her fængsel. Og så sker det, at en af dem husker på Josef. Eller Gud husker ham nok på ham. Gud har en finger med i spillet. Fordi farao, den store verdenshersker, har en drøm, der plager ham. Han kan ikke forstå den, han har brug for hjælp til at tyde den. Og den her person ved faraos hof husker på Josef. Gud husker ham på Josef. Og Josef, han kommer fra fangehullet, fra mørket, fra der, hvor han var forladt, kasseret og glemt. Og så sker det stik modsatte. Han bliver taget op til det allerfornemmeste palads i verden. får noget ordentligt tøj på og skal tyde faraos, den mægtigste mand i verdens drøm. Sikke en kontrast. Josef, han lykkes med at tyde drømmen. Og han ved, at det ikke er mig, der gør det. Det er Gud. Hvor tvivlen måske før har nagede på, om Gud kunne gribe ind, om han ville gribe ind, så har Josef nu oplevet, det gjorde Gud faktisk. Han greb ind. Han reddede mig fra fangehullet. Og nu er det ham, som gør, at jeg kan det her. Og de nyheder, Josef så har til farao om den her drøm, det er den slags, hvor man ligesom stiller spørgsmålet, vil du have de gode eller de dårlige først? Vil du høre det gode eller det dårlige budskab først? For budskabet er, at nu vil der komme 7 gode år. 7 år, hvor markerne de skal være fyldt med afgrøder. Hvor vejret skal arte sig rigtigt, så høsten bliver frugtbar. Sådan så de får masser ud af det. Sådan så de ikke skal mangle noget. Der vil være velstand. Det vil gå dem godt i Egypten. Men efter det, så venter katastrofen. Så venter 7 år, hvor høsten slår fejl. Hvor folk skal presses. Hvor familier skal vælge, hvem der skal have lov at spise mest. Og de andre får lov at gå sultne i seng, hvis overhovedet nogen får lov at spise sig med det. Krisen kommer. Og i tiden op til, der skal vi gøre os klar. Og farao, Egyptens mægtigste mand, verdens mægtigste mand, han siger, okay, det tror jeg på. Du må have en mægtig Gud, der kan tyde drømme. Jeg indsætter dig, Josef, direkte fra fangehullet, som den eneste, som har de beføjelser, jeg ellers har. Den eneste, der er mægtigere end dig i hele verden, det er mig. Du bliver vicepræsident og indenrigsminister i det her imperium. Og så skal du sørge for, at de her forrådskammer de bliver bygget op, så vi kan klare krisen. Årene går. De frugtbare år er overstået, og så rammer krisen. Hungersnøden. Og den er slem. Og den er ikke kun slem i Egypten, den er slem i hele verden. Hele verden bliver ramt af en frygtelig krise. Hvor forældre må se deres børn gå sultne i seng, uden at kunne give dem den mad, de har brug for. Hvor ældre og svagelige, de dør, fordi kræfterne slår ikke til, når man ikke får mad nok. Man kan forestille sig alle de sygdomme, der er kommet, og så videre, når folk har været underernæret. Det har været forfærdeligt. Og krisen når også til Josefs hjemland og hans familie. De bliver også ramt af hungersnøden. De sulter, og de har brug for hjælp. Og de har hørt, der er en mægtig mand i Egypten, som har opbygget et forrådskammer. Og der er nok, som man kan komme og købe. Og den gamle Jakob, han sender sine sønner afsted. Alle på nær en. For Josef har fået en lillebror, som også er Rakels søn, Benjamin. Og ham tør den gamle Jakob ikke at sende. Men han sender de andre, og de skal ned og købe korn. Og de kommer ind, alle kommer ind og træder ligesom ind foran den mægtige Josef, som sikkert ikke bliver kaldt Josef her, men et egyptisk navn. Og brødrene, de genkender ham ikke. Årene er gået, og han er jo sikkert klædt på og sminket, som en egyptisk hersker ville være det. De genkender ham ikke, men Josef, han er helt med på, hvem de er. Han kan se, at det er mine brødre. Dem, der svigtede mig. Dem, der solgte mig. Dem, der egentlig havde lyst til at slå mig ihjel. Og så begynder Josef på sådan en underlig, nærmest sadistisk leg med sine brødre. Først så beskylder han dem for at være fjendtligtsindede spioner, som bare vil ind og plyndre, se hvor landet er svagt, og så invaderer senere. Han beskylder dem for at have ondt i sinde, Og de forsikrer ham om, det har vi ikke. Vi er en søskenflok. Vi var 12. Nu er vi 10 her. Vi har en lillebror hjemme, og så har vi en, der døde. Løgnen lever videre, ikke? Lillebror er død, siger de. De ved godt, at han ikke er død. Josef, han fastholder, han ikke stoler på dem. Og han tager en af dem som gissel. Og så skal de komme tilbage og fremvise deres yngste bror som bevis. Simeon, han får lov at blive der. Og så drager de hjem med korn fra Egypten, som de har købt. Men Josef gør lige en lille ting. En del af den her leg, test af brødrene. Han har efterladt noget royalt sølvtøj i sækkene. Og da de kommer hjem, så opdager de til deres store skræk, at der ligger de her ting i sækkene med korn. Brødrene bliver forfærdet, for de ved godt, det er alvorligt det her. Og gamle Jakob, han bliver endnu mere forfærdet. Jeg har allerede mistet en søn. En af jeres brødre er væk allerede. Nu har I efterladt en i Egypten, og I siger, I vil have den yngste. Ham, jeg passer på og holder af, vil have ham med nu. Og I har de her 20 koster med. Hvad skal der blive af jer? Hvad skal der blive af familien? I får os alle sammen slået ihjel. Rædselsslagen for at miste Benjamin, så sender den gamle Jakob sine sønner afsted på ny. De tager det med, som de har fået med fra Egypten, og de er rystende nervøse for, hvad der venter dem. Til deres store overraskelse, så tager Josef godt imod dem. Han tager overraskende godt imod dem. Selvom de fortæller om, at de her ting, de ligger i sækkene, og så bliver de inviteret til festmåltid. Josef, han bliver meget rørt over at se sin lillebror. Han har tårer i øjnene, men han skjuler det. De får ikke lov at se det. Han fortsætter lidt endnu med det her skuespil, han er i gang med. Efter festmåltidet, hvor de øvrigt brødrene må have undret sig over, hvordan de sad placeret. De sad i aldersrækkefølge. Det havde Josef arrangeret. Måske er det begyndt at dæmre lidt der allerede. Eller også har de bare undret sig. Hvordan ved han det om os, at vi sidder i aldersrækkefølge her? Sådan var de placeret ved bordet. Efter det her måltid, så rejser de og tager afsted igen. Men på vej ud, så sørger Josef lige for, at der bliver gemt noget i sækkene igen. Og ikke i hvilken som helst sæk. I den sæk Benjamin har med. Yndlingslillebroren. Den nye yndling. Og de bliver afsløret, brødrene. Det har Josef jo arrangeret. Og hvad skal der så ske med tyven, med Benjamin? Han skal vel tages til fange, han skal vel slås ihjel. Og de her brødre, de kan bare tænke på deres gamle far. Hvad der ikke må ske med ham, når han hører det her. Han dør vel og sover. Ruben, han tilbyder sig som slave for Josef i stedet for Benjamin. I hvis sæk det her royale bager var fundet. Han vil gerne have, at hans lillebror går fri. Han ofrer sig for, at den anden går fri. Og det er så nu, vi når til dagens tekst. Nu kan Josef ikke mere. Han kan ikke holde til det længere. Nu afslører han, hvem han er. Jeg er Josef. Lever min far endnu? Han kan se, der er sket noget med brødrene. De vil ikke lade det her ske igen. De vil ikke lade den favoriserede søn gå tabt igen. De har ændret sig. De har udviklet sig. og nu er de lamslået. Hvad skal der ske med os? Det er ham, vi har solgt. Ham, vi ville slå ihjel. Nu står han foran os, og han har al den magt, man overhovedet kan drømme om. Hvis han vil, at vi skal dø eller lide, så kan han bare knipse, og så sker det. De er fuldstændig forstenet. Jeg tror virkelig, de er bange. Hvad vil der nu ske? Heldigvis for dem, så bryder Josef tavsheden. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder de havde fået lov at sidde der, men det må have føltes som en evighed, inden han talte videre. Jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Brødrene, de kan ligesom stille og roligt begynde at lette op nu. Han tordner ikke imod os. Nej, han taler om, at Gud havde en plan. Han peger på det, der er gået op for ham. At der var en mening med galskaben. Han uddyber lidt senere. Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egypten. Josef ved selvfølgelig udmærket godt, at det var hans brødre, der solgte ham. Han ved godt, at det var dem, der ville af med ham, at det var dem, der sendte ham til Egypten. Men han ved også, at i en vis forstand, så har de intet at gøre med det. I en vis forstand, så var det Gud, der gjorde det. Så var det ikke dem, men Gud, der sørgede for, at han havnede i Egypten. Og havde Gud ønsket, at han skulle havne et andet sted, så var han havnet et andet sted. Josef, han får ligesom et ekstra sæt briller, han kan tage på og se virkeligheden med nye øjne, med nye farver. En virkelighed, hvor Gud rent faktisk havde styr på, hvad der foregik. Gud havde en plan. Og nu vælger han at forsone sig med sine brødre. Det Josef, han kan se nu, det fratager ikke brødrene for deres ansvar. De har handlet ondt. Og selvom det var Guds plan, så har de i en vis forstand også handlet mod Guds vilje, fordi han vil ikke, at man hader på den måde, de har gjort. Han vil ikke, at man sælger sine brødre og ønsker at slå dem ihjel. De har gjort sig skyldige i noget. Men Josef, han lader sig forsone med dem. Han så, at Gud havde kontrol med det her kaos. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det er det, der giver ham nogle ekstra kræfter til at forsone sig med dem. Til at nærme sig tilgivelsen. For det, der egentlig var utilgiveligt, tænker jeg, mange af os ville føle, hvis vi oplevede det. Nogle kapitler senere, helt i slutningen af 1. Mosebog, der uddyber Josef det, der er på spil her. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Josef havde i sin opvækst hørt om en Gud, der vender det onde til det gode. Det håbløse til håb, kaoset til en plan. Nu har han oplevet det i sit eget liv. Jeg kunne godt tænke mig at pege på et par ting, vi kan lære af den her beretning. Og så kunne jeg godt tænke mig, efter jeg har peget på de par ting, også at pege på nogle perspektiver på, når vi møder det onde i vores liv, det uforståelige, når det rammer os, hvad vi så kan gøre med det. Først, hvad kan vi lære af beretningen her? For det første kan vi lære noget om, hvad sand forsoning er. Hvad er forsoning, og hvad er det ikke? Josef og hans brødre, de blev forsonet med hinanden, efter at Josef i lang tid havde taget tilløb til det. Han gjorde det ikke med det samme, da han mødte dem. Han ville gerne pine dem lidt, tror jeg. Prøve dem lidt af. Så ser han, noget har ændret sig. De har faktisk lært af det, der skete. Og han ser, at Gud har en plan med det hele, og han forsoner sig med dem. Men forsoning her sker jo ikke ved, at Josef bare siger pyt. Han siger ikke bare pyt. Han siger faktisk, hvad der er sket. Han siger, jeg ved godt, at I solgte mig til Egypten. Jeg ved godt, at I ønskede mig død. Jeg ved godt, I ville mig det ondt. Men Gud greb ind og vendte det onde til det gode. Forsoningen her, tilgivelsen her, den kommer ikke ved, at Josef bare siger pyt. Det gør ikke så meget. Det gør ikke noget. Sådan fungerer forsoning ikke. Forsoning, ægte forsoning, kan finde sted, når man taler ud. Når det usagte ikke ligger og ulmer og skaber spændinger og had. Da der først blev sat ord på det, der var sket, så kunne Josef og hans brødre forsone sig med hinanden. Det var der, det kunne lade sig gøre. Det sker ikke ved at feje ind under gulvtæppet. Ægte forsoning, det er ikke at sige pyt, men at sige tilgivet. Det er at vedkende sig det, der er sket, og bede om tilgivelse. Og det kan være svært, også hvis man er en smule konfliktsky, men det er faktisk sådan, vi må betragte i vores egne liv også. Det er de færreste af os, der oplever et familiedrama som det her. Men vi oplever af og til, at vi ikke lever i den perfekte verden. Og det gør vi på mange måder. Det gør vi ved, at der opstår spændinger, uvenskaber osv. mellem mennesker. Og hvordan får vi forsoning i de relationer? Ved at tale ud med hinanden. Ikke ved at sige pyt. Ved at tale ud og tilgive. Sådan kan vi skabe forsoning. Og for det andet, så kan vi lære det her beretningen her, at Gud, han er en Gud, der vender det onde til det gode. Det siger noget vigtigt om Gud og hans væsen, om måden Gud helt grundlæggende er på i sit dybeste væsen. Gud, han er en Gud, som kan og vil vende det onde til det gode. Han gør det faktisk ofte, og nogle gange lægger vi ikke mærke til det. Hvis vi læser i vores Bibel, hvis vi ser i kirkehistorien for den sags skyld, så kan vi se gang på gang, at Gud har grebet ind, vendt noget håbløst til en løsning. Vendt det onde til det gode. Nogle af os har måske oplevet i vores egne liv også, steder vi kan pege på, hvor Gud han greb ind. Gud han har både magten og viljen til at gøre det, til at gribe ind selv i det værste kaos, og vende det til det gode. Da Josef han sad i fangehullet i Egypten, forladt og forhat, uønsket, der så det meget, meget mørkt ud. Men Gud han vendte hans situation. Vendte det onde til det gode. Ja. Gud havde en større plan, end Josef forstod. Og større end han anede, mens han var i den. Og så vil jeg gerne sige noget om det her med Josefs forsoning med sine brødre, nogle perspektiver på det. Ja. Der er et sted i Bibelen, hvor Gud viser det her, at han vender det onde til det gode, stærkere og tydeligere, end han gjorde det med den her søskendeflok. Så om det ikke var stærkt og tydeligt nok, så er der et sted, hvor han viser det endnu stærkere og endnu tydeligere. Det gjorde han, da han forhånet, forladt og forhat stakkel hang på et kors uden for Jerusalem. Mens solen var forsvundet, og det var mørkt. Og midt i Guds forladtheden, der hang Jesus. Guds søn. Gud selv. Og der hang han som det ultimative bevis på, at Gud han ikke bare siger pyt. Og da Jesus han opstod 3 dage senere, så blev han det ultimative bevis på, at Gud han er en Gud, der vender det onde til det gode. Det som så mørkt, det som så håbløst ud, den spirende Messias bevægelse, som så ud til at gå til grunde nu, den livet op, blev levende, da Jesus blev levende, gik ud af graven. Han er ikke en død frelser, men en levende frelser. Og samtidig så markerer det her en forsoning, som er helt særlig. Nu er jeg nødt til lige at se. Ja. En forsoning, som er større og stærkere end nogen anden forsoning nogensinde. Nemlig din og min forsoning med Gud. Det er det ultimative bevis på, at forsoning ikke kommer af at sige pyt. Den kostede Jesus dyrt. Den kostede ham livet. Han gjorde det for, at vi kan blive forsonet med Gud. Hvis Gud han bare havde sagt pyt til vores synd, vores oprør mod ham, så var der aldrig kommet en løsning. Så var vi stadig Guds fjender. Der var nødt til at komme en løsning. Der var nødt til at blive udmålt en straf. Og den ramte Jesus. Man kan sige på vores vegne, så da Jesus hang på korset, så talte han ud med Gud for os. Og tog straffen for alt, hvad vi havde gjort. Og når vi taler ud med Jesus om, at vi har brug for ham, fordi den også er gal med os, så gælder det her for os. Så gælder den her forsoning, Jesus har sørget for, mellem os og Gud. Fjendskabet er forbi. Fællesskabet med Gud, som vi var skabt til, det er genoprettet i Jesus. Det kommer altså ikke af, at der bliver sagt pyt. Tværtimod. Og så en krølle på halen med det her. Da Gud han holdt Abrahams slægt i live ved at sende Josef i forvejen til Egypten, så var det den slægt, Jesus voksede ud af. Det var Abrahams afkom, som skulle forsone os med Gud. Det var det velsignelsen, han blev lovet, bestod i. Gud er en Gud, der vender det onde til det gode. Vi kan læse i Lukas evangeliet og Matthæus evangeliet, at Jesus, han er Judas slægt. Juda, en af brødrene. Juda, han overlevede kun hungersnøden, fordi han var med til at sælge Josef. Fordi Gud tillod, at det skete. Juda overlevede, fordi Josef blev sendt ned i mørket i fangehullet. Og endte hos farao, så familien kunne blive reddet. Så slægten kunne leve videre, så Jesus kunne blive født, så Jesus kunne dø og opstå og forsone os med Gud. Ved I, hvem Gud havde i tankerne, da Josef han sad i fangehullet? Dig og mig. Og så et sidste perspektiv på det her. Når vi møder det onde i vores liv. Og det er det, jeg vil slutte af med. Nogle gange så sker det, at vi sidder nede i fangehullet i mørket. Ligesom Josef gjorde. Vi kan ikke se meningen med det. Og hvis vi havde et billede af, at Gud han er sådan en, der sørger for, at der ikke sker os noget ondt. Så er der noget ved vores gudsbillede, der fuldstændig brister og går i stykker. Når vi sidder der i mørket. Det holder ikke, når mørket så rammer. Jeg kan ikke love, hvis du sidder der nu, at du på et tidspunkt vil se, når det var det, Gud ville med det. Josef fik lov at se det. Det er ikke altid, vi får lov at se det, når det rammer i vores liv. Men der er en ting, som beretningen om Josef viser, det er, at Gud han mister aldrig overblikket. Han har faktisk styr på det, der foregår. Han ser dig stadig, når du sidder der. Det kan være mange forskellige ting, der rammer os. Det er det færreste af os, der ender i et egyptisk fangehul. Det kan være sygdom, ulykker, arbejdsløshed, familiespændinger for den sags skyld. Ting, der er i stykker, som gør ondt. Gud er en Gud, som vender det onde til det gode. Sådan er han. Det kan han, og det vil han, også i dit liv. Og hvad så, når vi ikke mærker det nu og her? Så er han stadig den Gud. Den sang, vi sang inden her, det er en af mine yndlingssange. Der er noget, der går igen. Alle dage. Det handler om Guds uforanderlighed. Han bliver ved med at være en Gud, som vender det onde til det gode. Sådan er han. Det kan man ikke lave om på. Det er hans væsen. Og om ikke før, så en dag hjemme hos ham, på den plads, Jesus har gjort rede for dig, da han blev forladt af Gud, så går det onde over. Så har Gud vendt det onde til det gode, også i dit liv. Jesus, han gik nemlig igennem det ondeste onde for at give os en plads hos Gud, når han skaber en ny himmel og en ny jord til os. Det er det kristne håb, det er den kristne forventning. Og det er fuldstændig grundfæstet i, at Gud, han er en Gud, som vender det onde til det gode. Sådan er han. Amen.